Lai demonstrētu savu atbildību vietējā biznesa priekšā, valdība nesen nāca klajā ar iniciatīvu izveidot speciālas lielveikalu ķēdes, kuras piedāvātu tikai vietējās preces. Taču Bulgāru fermeru un lauksaimniecības produktu ražotāju organizācijas ar rezultātiem pagaidām nav apmierinātas un cer uz atbildīgu eiro deputātu reakciju. Pēc lauksaimniecības ministra Dimitra Greko domām, galvenais ir aizstāvēt vietējo lauksaimniecības ražotāju intereses, lai nodrošinātu taisnīgu konkurenci.
Nedrīkst pieļaut situāciju, kad ievestā lauksaimniecības produkcija tiek nostādīta izdevīgākā situācijā. Tādā veidā valsts cieš zaudējumus arī no zemā pievienotās vērtības nodokļa.
Pēdējos gados Bulgārija ir pārvērtusies par ērtu tirgu apšaubāmas kvalitātes produktiem. Arvien nopietnāk tiek diskutēts jautājums, vai mēs zinām, ko ēdam. Divdomīgā etiķete ražots Eiropas Savienībā izrādījās nav pietiekama kvalitātes garantija. Lielveikali kontrolē vairumu tirdzniecības cenas un nomāc vietējo ražotāju ar netaisnīgiem nodokļiem un visdažādākajiem maksājumiem. Par ieeju, par iekļaušanu preču sarakstā, par netiešu reklāmu, mārketinga bonusu, tirgoņa labā, apgrozījumu bonusu, arī tirgoņa labā un tā tālāk. Lai novērstu tādu diskrimināciju, eksperti gatavo labojumus likumā par lojālu konkurenci, kas nodrošinātu līdzvērtīgus noteikumus vietējām un ārzemju firmām noslēdzot līgumus ar tirdzniecības objektiem. Pēc Nacionālās statistikas institūta datiem, pēdējo 10 gadu laikā pārtikas imports ir pieaudzis 6 reizes, tā skaitā gaļas un gaļas izstrādājumu 12 reizes, piena un olu 10 reizes. 70% no tirgotās pārtikas ir ievesta, un te nav runa par egzotiskām kultūrām kā banāna vai avokādo, kas Bulgārijā neaug. Veikali piedāvā franču vai beļģu kartupeļus, turku burkānus un tomātus, poļu ābolus, serbu ķiplokus. Tāpat laikā līdz pat 90% no vietējiem ekoproduktiem tiek importēti uz ārzemēm. Bet arī parastie lauksaimniecības izstrādājumi tradicionāli ir ar augstu kvalitāti, un sauklis izvēlies Bulgāru preci bieži vien ir nevien patriotisks, bet arī pareizs lēmums. Salīdzinājumā piemēram ar ievestajām plasmas zemenēm, kuras gan ir pieejamas sauru gadu, bet nav ne smaržas, ne garšas. Ar augstajām cenām krīzes apstākļos katrs cīnās kaprot, un tā veikalos parādās sāļi ar 30% ūdens saturu, jogurti no palmu eļas, apelsīni, kurus mizojot tek grūti nomazgājami indīga sarkana krāsa ar nepatīkamu smaku. Izvēcīgi starpnieki piedāvā arī viltotus bioproduktus, kas patiesībā ir nopirkti par lētu naudu vietējā biržā un tā nodrošina sev 200 līdz 300% lielu peļņu. Certificētie ražotāji izvairās no tādiem pārkāpumiem, jo sankcijas ir bargas, līdz pat licences atņemšanai. Bet tirgoņiem sliktākajā gadījumā var uzlikt vien soda naudu par pircēju maldināšanu. Ekonomisti jau sen ir atzinuši, ka kapitālisma zinējspēks ir alkatība, un valsts uzdevums ir noturēt to saprātīgos rāmjos. Ilze Georgieva, speciāli Latvijas radio, no Bulgārijas.